Hi, I'm James Barton in Washington, wishing you will have a wonderful
subax wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo arbacaha bisha janaayona waa 11 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saafiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nasiin axmed iimaan. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro oo ka waramay xaaladda laascaanood.
iyo dhaqanka Somaliland ba laysugu tago arrintaana waa in la dhegaystaa. magaalada laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa. shacbiga Somaliland wuxuu barbar taagan yahay shacbiga laascaanood. dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay, dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay.
beeraleydii abaaraha kasoo barakacay oo lagu dhiirigelinayo inay dib u bilaabaan tacbashada beeraha magaalada Kismaayo, ciidamada heer federaala iyo kuwa heer deegaana oo tababar loogu soo xiray magaalada Jigjiga. magaalada Brussels ee dalka Belgiumkana waxaa lagu saxiixay heshiiskii saddexaad ee iskaashiga NATO iyo midowga Yurub. marka horese dhegeystayaal, kusoo dhawaada warkii caalamka. Pentagonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka ay bilaabi doonaan tababaro ay siinayaan ciidamada Ukraine, kuwaasoo lagu barayo sidii loo adeegsan lahaa gantaalaha Patriotka ee difaaca hawada. tababarkan ayaa lagu qaban doonaa xerada ciidamada Fort Steele ee Oklahoma dhammaadka bishan, kadib markii ay v o a-du iyo wakaalado kale oo warar ay aroortii hore ee shalay wariyeen in markaasi arintaasi ay jirto. xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca Mareykanka General Bad Rader ayaa ku dhawaaqay arintan shalay mar uu warbaahinta la hadlay, wuxuuna sheegay in tababarku si dhaqsiya ah uu bilaaban doono wixii ka dambeeya dhammaadka toddobaadkanba. waxa uu sheegay in tababarkani loo diyaarin doono 90 ilaa 100 ciidamada Ukraine ah si ay u maamulaan una dayactiraan nidaamka difaaca hawada ee Patriotka. waxaa la filayaa in tababarkani dhowr bilood uu qaadan doono. waxaa kale oo intaasi uu raaciyey Rider in gantaalaha Patriotka ay siin doonaan Ukraine awood kale oo ay dadkeeda uga difaacato weerarada gardarada ee dhinaca cirka ee Ruushku uu ku hayo. Fort Steele ayaa ah xarunta ciidamada Mareykanka qaybtooda hubka culus. Rider ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku ay raadinayaan qaab kale oo ay ku dejiyaan waqtiga tababarka ama ay ku dedejinayaan waqtiga tababarka uu soconayo si ciidamadani ay si dhaqsiyaha ugu laabtaan furumaha dagaalka Ukraine. dadweynaha reer Haiti ayaa talaadadii shalay ku soo toosay iyadoo xilkii laga xayuubiyey hay-addii ugu dambeysay ee dimuquraadiyadda waddankaasi astaanta u ahayd oo ah aqalka sanadka. arrintan oo ah mid argagaxle ayaa waxay sida ay dad badani qabaan ay daaha ka rogaysaa xilligii kala talisnimada nidaamka dalkaasi ka jira, oo sidoo kalena loo eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qowleysatada fowdada ka wada waddankaasi Haiti. aqalka sanadka dalka Haiti ayaa ka kooban 10 xubnood, waxaana ay matalaan 10 milyan ee dalkaasi ku nool. sanadihii dhowaa ayay Haiti ku guuldareysatay inay qabato doorashada baarlamaanka dalkaasi tan iyo 2019 markaasoo muddo sharciyeedkoodu uu dhammaaday, waxaana taasi ay ku reebtay Haiti inuusan lahayn wax sharci dejiyaal ah iyo sanad midna, waxaana dalkaasi hadda ka jirta xiisad kacsan oo siyaasadeed. kooxaha geysta dembiyada qorshaysan ayaa dalkaasi iska dhex wareega iyadoo uusan jirin nidaam hubinaya. Tan iyo bishii Juulaay sanadkii 2022 markaasoo la dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise oo isagu laftiisa dalkaasi ku xukumaya wareegto. Dhismaha baarlamaanka ee bartamaha magaalada Port au Prince ayaa hawanaysa talaadadii shalay iyadoo askarta ilaalada uun lagu arkayay iyagoo albaabada taagan, waxaana la mid ah maxkamaddii sare iyo guddigii doorashada ee dalka Haiti. musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani oo ka hadlay xaaladda laascaanood ayaa waxa uu sheegay in gacmo shisheeye ay hurinayaan colaadaha ka taagan gobolka Sool oo faraha ay kala baxaan markaasina, isagoo sidoo kalena ku baaqay in guddi loo saaro arintaasi. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro maalmihii dambe safar ku mareeyay qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland si uu taageerayaashiisa ugu dhiirigeliyo isdiiwaangelinta qaadashada kaadhka codbixinta. waxaanu ka hadlay mar kale xaaladda gobolka Sool, wuxuuna sheegay in nabadgelyada Sool ay saaran tahay xukuumadda Soomaaliland.
xilka ammaanka shacbiga Sool iyo magaalada Laascaanood wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliland, sida uu saaran yahay ammaanka Hargeysa iyo Burco iyo Arigaabo iyo Berbera iyo Buurame.
dhanka kale, guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay ku jiraan sii hurinta xaaladda gobolka Sool. waxaan u sheegay in gacmahaasi shisheeye ay faraha kala baxaan sii hurinta colaadda gobolka Sool.
gacmaha shisheeye waxaan uga digaynaa inay kala baxaan faraha arrinta Laascaanood. shacbiga Sool waxay ka mid yihiin shacbiga Soomaaliland, Laascaanood waa Soomaaliland. xallinta dhibaatada iyo dhibka ka dhacay wuxuu u yaallaa Soomaaliland. dadka aan waxba ku korinaynin xallinta dhibaatada iyo murugada shacbiga Laascaanood waxaanu leenahay faraha ka qaada.
ugu dambeyntii, guddoomiye Cabdiraxmaan Cira ayaa ku baaqay in guddi loo saaro xalinta khilaafka ka taagan gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaanood.
waxaanu isagu soo jeedinaynaa arrintaa guddi midaysan oo shacbiga Sool iyo culimmadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqanka Soomaaliland ba laysugu tago. arrintaana waa in la dhegaystaa. magaalada Laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa. shacbiga Soomaaliland wuxuu barbar taagan yahay shacbiga Laascaanood. dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay, dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dadka ay abaaruhu saameeyeen ama ay beerahooda taabteen oo waayihii dambe ku sugnaa deegaanada waqooyiga Kismaayo ayaa waxaa maamulka Jubbaland oo kaashanaya deeq bixiyaasha caalamka ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo beerahoodii dadkaasi, iyadoo qoysaskii ugu badnaa ay wasaaradda beeraha ku wareejisay dhul beereedyo iyo agabyadii ay ku beeran lahaayeen. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
dadkan beeralayda ahi ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, ee ku wareejisay dhul gaaraya 100 hektar oo loogu talagalay in ay beertaan, ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkaasi boqolaal ka mid ahay dadkii ay saameeyeen abaaraha, kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay mashruuca dadkan lagu howlgelinayo ee ku aadan sidii ay dalagyada beerahoodu ay u tabcan lahaayeen, islamarahaantana ay wax soo saar u sameyn lahaayeen, ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar badan oo ka mid a dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland. Ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee beerahoodu abaaruhu ay saameeyeen ayaa mashruuca lagu talagalay in lagu maalgeliyo, iyadana wasaaradda beeraha ee Jubbaland ay ku wareejisay dadkaasi 100 hektar dhulka kooban iyo sidoo kale agabyo kala duwan oo lagu talagalay in ay wax ku soo saartaan, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan.
Waxaa hadda maanta goobjoog aan u nahay oo aan halkan ku daafuraynaa mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay dadka qaxootiga ee Soomaalida ee baryada ka dhargay ee baryada caadaystay in dowladdu Jubbaland ay isku daydo inay dhul siiso ay beertaan lagu maalgeliyo meesha kaar iyo boono ay dooni lahaayeen in ay dowladdu ku dadaasho shacabkaas inay wax soo saartaan. Dhulkan aan dhex taagannahay waa dhul dowladdu leedahay, wasaaradda beeraha ay gacanta ku hayso, isaga iyo kuwo kaloo badan oo aan rabno in dad badan oo muwaadiniin Soomaali ay ka faa'iidaystaan. Dhulkan wuxuu ka kooban yahay 100 hektar. 100 hektar waxaan falaynay oon harvesting ku sameynaynay muddo 2 bilood oo dhowdhow ah. Cagafyada wasaaradda iska lahayd, shidaalkana wasaaradda iska lahayd, imkaaniyaadka kalena waxaa naga caawiyey hay-adda GIZ. Waan leenahay waad mahadsan tihiin. Talagalka wasaaradda waxaa weeye in ay ka faa'iidaystaan 100 qof oo dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee bacadka dhooban ka mid ah inay ka faa'iidaystaan dhulkan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid tijaabo ah looguna talagalay in ay ka faa'iidaystaan 100 qof oo ka mid ahi dadka ay abaaruhu saameeyeen ee beeralayda ahi.
Haddii tijaabadan aan ku guuleysanana waxaan rajaynaynaa 500 inaan ku xijinno, 1000 gaarsiino, ilaa 5,000 oo qoys oo dhabarkayga meesha hadda aan taagnahay ku aadan ee bacadka dhooban. Waxaan rajaynayaa wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa baaqi madaxweynaha oo ahaa baryada tacab in lagu bedelo, annagoo kaashanayna manhajka ku shaqaynayna, waxaan rabnaa dadkanagu inay baahida ka baxaan.
Gabagabadii waxaa ugu baaqay wasiirka wasaaradda beeraha Jubbaland guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ahi in ay ka faa'iidaystaan mashruucan.
Shacabyahu waxaan idin leeyahay, Ilaahay subxaanahu watacaalaa baryada ma ammaanin, shaqadu ammaanay. Sida diinteenna inoo sheegta, waxaa la yidhi labada gacmood tan kore tan sarraysaa baraka badan. Haddee waad garanaysaan dad waaweynoo diinta Islaamka haysto oo ku dhaqmo oo ku dhashay baati, waxa ayna diinteenna ogolayn inaan caadaysanno sax ma. Waxaan rabaa inaad tacabka ka faa'iidaysataan. Waa idinla joognaa, waa idinla shaqaynaynaa, kuwa kalaan soo wadnaa, mashaariicdan in la xoojiyaan rabnaa, dadka reer Jubbaland inay baahida iyo baryada Ilaahay ka bixiyaan rajaynaynaa, Ilaahay baanu baryaynaa.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubbaland waxaa sii kordhayay dadka barakacayaasha ahi, kuwaas oo ku qulqulaya magaalooyinka waaweyn, balse wasaaradda beeraha Jubbaland oo ka duuleysa sidii loo badbaadin lahaa dadka beeralayda ahi ee abaaruhu iyo sidoo kale fataaduhu ay ka saameeyeen beerahooda ayaa bilowday qorshe dib loogu celinayo dadkaasi beerahooda si ay u tabcadaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Culimada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa shaaciyey in maalinta Khamiista ah ee soo socota dhammaan muslimiinta gobolka Roobdoon lagu samayn doono goobaha furan ee muslimiinta iskugu yimaadaan. Golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa sidoo kale muslimiinta Kenya ka dalbanaya inay iscaafiyaan. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa.
Abaarta culus ee ku sii dhufanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani halis culus ayaa waxay gelinaysaa dhanka amniga, caafimaadka iyo weliba bay'ada, iyadoo inta badan dadka culumaa oo diinka ee gobolkani haatani ay bilaabeen mashruucyo kala duwan oo allabari ah.
Magacaydu waa Xasan Axmed Xuseen. Waxaan u fadhinaa halkan oon ogeysiinaynaa muslimiinta wajeer khayr badan Allah idin siiyo. Taariikh 12 oo Khamiis ah, bisha January, waa Khamiista nagu soo aadan. Yaan rabnaa insha allahu tacaala roobdoon in la sameeyo oo banaanka loo baxo muslimiinta, khayr Allah idin siiyo. Waddankeena waad garanaysaan dhibaatada ka jirta. waxaa hawana geli hadda inta ugu badan iyadoo roobka weyn inuu dhammaaday aan moodeynaa hadda madheera iyo meelahaas wax ka dhaceen cirkan hadda weli waxba hadda kama muuqdo rooba macnaha horhori haaya.
Waxaa soo ifbaxaya in abaartii ugu cusled ay ka dhacayso gobolkani xoolihii ugu faraha badnaana haatanay gacanta ka baxayaan. Tiradii ugu faraha badneedna haatanay usoo qaxayaan deegaanada Garissa, ayadoo dadkaasi intooda badan ay kasoo qaxayaan deegaanada Mandera iyo countiga Wajeer.
Dadkeennay iyo duunyadii aan lahayn iyo wax walba dhibaata ay ku jiraan, dadka way dhib qabaan, baadiyaha joogay waa rafaadeen, xoolihiina way dhammaadeen saad garanaysaan. Waxaan insha allahu tacaala banaanbax samaynaynaa roobdoon ah maalinta Khamiista oo soo socota, bisha ay tahay 12, bishan jumada thaanina ay tahay 19 oo Khamiis ah, ayaan waxaan rabnaa inaan banaanka u baxna oon samayna banaanbax roobdoon insha allahu tacaala. Ilaahay baan insha allahu u gacmo horsanaynaa inuu ilaahay naga bixiyo dhibaatada, ilaahayna soo waraabi subxaana wa tacaala.
Culimmadu waxay sheegeen in ay doorayaan in dadka muslimiinta ay iscafiyaan xilligan adag ee haata abaartu culus ay ku dhufatay geyiga, xoolihii ugu faraha badnaan ay gacanta ka baxayaan, dadkuna haatan ay qarka u saaran yihiin goobaha yar ee dadku xoolo dhaqatada haatan isugu imaanayaan ay khatara amni darre ay ka dhici karaan.
Rabdoonka shuruudiisu waxaa ka mid ah inay dadka iscafiyaan oo qalbiga laysu fura ayaa ka mid ah. Haddii dadka ay qalbiga isku hayaan oo macnaha laysu xanaaqsan yahay roobka, waa khatar arrintiisa inaan la helin baa la arkaa. Khayr la idinsiiyo, wax badan inaa saa kulaan ahaa ay u dhowdahay. Marka khayr la idinsiiyo, waxaa la rabaa qalbiga in laysu furo, laysu cafiyo, wixii la kala haystana in laysu celiyo ayaa la rabaa, oo madaalim oo dadka ay kala haystaan in laysu celiyo, oo qof walba wixii qof kale uu ka haysto uu celiyo. Deemo fara badanaa waddanka laga qabaa saad ogtihiin oo dadka ay kala qabaan dhexdooda, deemahaasayta haddii lahaaya in laysu celiyo ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala, si qalbiga uu u furmo oo ilaahay roob noo siiyo subxaana wa tacaala.
Dowladda countiga Wajeer ayaa dhankeedu waxay sheegtay in guddi loo xilsaaray ka hortagga abaaraha, ilaa iyo haatan dadaallo kala duwan ay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer, balse waxay aaminsan tahay in dowladdu haatani gacanta marba marka kasii dambeysa xaaladdu ay kasii bixi karto haddii hay-adaha caalamiga iyo kuwa deeq bixiyaasha dalkani Kenya ku sugan ay gargaar rasmi u soo fidiyeen dadka ku dhaqan countiga Garissa, Wajeer iyo Mandera. Dadaal ay hay-adda laanqeyrta casaatani ka wada qaybo ka tirsan countiga Wajeer ayaa laanta afka Soomaaliga v o eda waxaa uga waramay Abdinuur Oole, madaxa maamulka magaalada Wajeer.
Kenya Red Cross programme fara badan baa meeshan maartay ka haysa. Raashinka hadda la bixin doono waxaa la rabaa oo mase aan leenahay ku filan doonaa 12,000 oo qof. Raashinka asaga ee la rabaa 3 beryo hadda ka dambeeya, maanta beri iyo beri dambe socon doona. Raashinka la bixiyey mase la bixinahaya marka laisku dara waa 40,000 oo qof oo ka badan. Roobkii waad aragtiin, ilaahay aan barina, ilaahayna abaarta naga bixiyo. Abaarta ilaahay baa maarta ka baryaynaa, ilaahay baa gacantiisa weynayahay oo nagaarsiin kara. Laakiin Red Cross raashinkii hadda ay keentay hay-adaha kale macaan baryaynaa maarta inay nagu sadarsamaan.
Xaaladda countiga Wajeer iyo Mandera waa midda ugu culusay inta badan ka jirta gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya, waxayna dadkaasi ku dhaqan countiyadaas ay ka mid yihiin ilaa iyo 4 milyan oo gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan oo abaartu ay soo food saartay. 5 sano lasoo dhaafay wax rooba kamaysan horin guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, abaartuna waxay midba marba marka kasii dambeysa xaaladda deegaankani cakirnaan sii gelinaysay. Roob yar oo qaybo badan oo ka tirsan gobolkani laga helayna maysan noqon kuwa kaabi kara dadka xoolo dhaqatada ah. Tirada ugu faraha badneed ee xoolaha ayaa gacanta dad fara badan ka baxay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana magaalada Jigjiga. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ku qalinjabiyey kumanaan ciidamo isku dhafa oo isugu jira ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliiska federaalka Itoobiya, iyadoo dowladdu ay sheegtay in ciidamadani ay yihiin kuwii ugu tirada badnaa muddo dheerna ay qaadanayeen tababarkan ay ka qalinjabiyeen. Warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
xafladdan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen ciidamo isku dhaf ah oo isugu jiray ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidanka booliiska federaalka Itoobiya oo muddo tobar qaadanayay, ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladdii qalinjabinta madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, komishinerka booliiska federaalka Itoobiya, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, iyo marti sharaf kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay xidhitaankii xafladda ciidanka tobabarka dhammaystay. Ayaa ugu horreyn hambalyo u diray ciidanka qalinjabiyey, sidoo kalena sheegay tababarka ciidanka loo soo gabagabeeyey waxa uu kaga duwan yahay tababaradii hore.
Dhammaan sharafta maanta halkan isugu timid iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay xafladan, qalinjabiyaasha halkan isugu yimid, kuwa federaal booliska iyo kuwa booliska deegaankaba, marka ugu horeysa dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo bagaad ku soo gaadheen maalinkan maanta. Dadaal dheer oo aad muujiseen iyo dhowraanayga aad muujiseen maanta qalinjabintan ka dhacaysa jigjiga ee xarunta booliska tababarka jigjiga ugu soo gabagabeeyey waxay kaga duwan tahay kuwii hore, inay tahay tii ugu horreysay ee si isku dhafa tababar isku nooca ay u qaateen federaal booliska iyo booliska deegaanka, taas oo runtii kor u qaadaysa tayada ciidanka booliska deegaanka, maadaama casharada ay qaadanayaan iyo tababarka ay qaadanayaan iyo waqtiga ay qaateenba uu ka dheeraa kuwii hore ay qaadan jireen.
Madaxweynaha ayaa geesta kala sheegay in dufcaddan ciidanka qalinjabiyey ay tahay tiradii ugu badnayd, sheegayna in ciidanka tababartay ay ku jiraan dhalinyaro aqoon leh oo mustaqbalka hogaamin doona ciidanka.
Waa tiradii ugu badnayd ee tababarata deegaanka ciidankiisa, waana kuwii ugu waqtiga dheeraa. Waxaanan aaminsanahay inay noqon doonaan kuwii ugu tayada badnaa maadaama ay qaateen tababar dheer oo ka dheer kuwii hore, inkasta oo kuwii hore ay tababarteenna howlaha ay hayaan ay ka muuqato inay tayo badan leeyihiin, haddana kuwan inay sii xoojin doonaan. Waana markii ugu horreysay ee dadka tababartay ee deegaanka gaar ahaan booliska tababarka cinta qaadatay ay ku jiraan dhalinyaro kasoo baxday jaamacado oo aan rajaynayno inay noqon doonaan hogaaminta mustaqbalka ee booliska iyo ciidamadaba, iyaga oo caawin doona kuwa maanta hogaaminaya.
Madaxweyne Mustafa ayaa gabagabadii la dardaarmay ciidankan qalin jabiyey isagoo sheegay in kaalinta ugu weyn ee deganaanshaha dalka iyo horumarka ay tahay nabadda.
Tababarayaasha waxaan dhammaantood kuwa dardaarmayaa inay waxilya waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan horumarka iyo deganaanshaha dalka. Kaalinta ugu weyn ee horumarkuna waa nabadda. Nabaddana waxay gacanta ugu jirtaa hay-adaha amniga, marka hay-adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wadajira u shaqeeyaan, iyadoo deegaan ahaan hadda ahmiyadda weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, la dagaalanka iskudhacyada qabaailka ee gudaha ka jira, iyo meelmarinta go-aamadii horay loo qaatay si loo xaliyo khilaafaadkaas.
ciidankan tababarka loo soo xilay ee degaanka Soomaalida ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa kaalin weyn ka qaata amniga iyo xasiloonida deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waxaa heshiis saddexaad oo iskaashi ah ku saxiixday NATO iyo midowga Yurub, waxaana heshiiskaasi kala saxiixay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO General Jens Stoltenberg iyo xubin ka mid a midooda Yurub. Stoltenberg waxa uu xusay in iskaashiga NATO iyo midooda Yurub uu noqon doono mid muhiim ah marka Finland iyo Sweden ay xubno buuxa ka noqdaan NATO si loo sugo amniga muwaadiniinta Yurub. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwalle ayaa khadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray Maxamed Cilmi Yaabe oo ka faallooda arrimaha Yurub. Ugu horeyna waxa uu sharxayaa waxa heshiiskaasi uu ku saabsan yahay.
Aad baad u mahadsan tahay walaalkay Ridwaan. Shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay heshiis oo kii saddexaad oo daba socday heshiis dhacay 2016 iyo 2018. Heshiiska oo dhex maray madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel, madaxweynaha commissionka European commissionka Ursula von der Leyen, iyo xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo la yidhaaho Jan Stoltenberg. Heshiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay in iskaashi aad laysku soo dhawaado gaashaanbuurta NATO iyo European Union difaaciga, xagga difaaca iyo amnigeyga. Maanta waxay heshiiskaasi uu sii adkeynayay wixii hore lasoo maray 2016 iyo 2018, taasoo hubka iyo difaaca iyo qalabyada Yurubta iyo gaashaanbuurta NATO ay isticmaalaan si ay mid mida u noqdaan si mida loo isticmaaro oo laysku soo dhawaado wey ayuu heshiiskan ku saabsan yahay. Wuxuu kaloo heshiiskan ku saabsan yahay in mid laga noqdo dagaalada cyber security-ga ama online-ka la yidhaaho ee badiyaa ka yimaada xagga Ruushka iyo xagga Shiinaha badiyaa uga yimaada, in heshiis laga noqdo sidii laiska difaaci lahaa lagu dhaqaaqo. Waxaa kaloo heshiiskani ku saabsan yahay in laysku soo dhawaado sidii meel mida looga qaban lahaa xagga difaaca guud ahaan difaaca guud ahaan xagga maaragtay isbedelka xagga securityga nidaamka amniga ee ku saabsan climate changeka kolka la yidhaaho ama isbedelka cimilada. Waxaasoo dhan buu ku saabsan yahay heshiiskani, guud ahaanna waa amniga gaashaanbuurta NATO iyo amniga European Commissionku say iskula kaashan lahayn.
Waayahay Maxamed, aada baa u mahadsantahay. Waxaa jiray laba heshiis oo hore oo ay hore u wada gaareen NATO iyo wadamada midowda Yurub. Marka heshiiskan muxuu kuwa hore uga duwan yahay?
Hadwaanu aad baad u mahadsan tahay. Kani maanta shalay galabtii la saxeexday kuwii 2016-17 wuxuu kaga duwan yahay. Aad haloo dhaadhaco xagga iskaashiga ayaa leeyahay. Waxay afka qalaad lagu yidhaahaa interoperability, waxay ka dhigan tahay dibabadaha gantaalada la isticmaarayo waa gaashaanbuurta NATO isticmaarayso ama wadamada European Unionka kamida hubka isticmaarayaan inay isku mid noqdo. Waxaa kaloo aad loo sii dhigay satellitada xagga spaceka in aad laiskaga iskaashiga aad loo sii dhaadhiciyo loo adkeeyo xagga gantaalaha cirka loo tuuraye satellitka xagga ku saabsan badiya ammaanka ama securityga. Waxaasoo dhan buu sheegayaa aad xagga iskaashiga loo sii biiriyo.
Waa gartay. Ugu dambeyn marka Maxamed, ma la oran karaa heshiiskan wuxuu u muuqdaa mid ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo waxyaabaha heshiiska lagu gaaray la leeyahay waxaa ka mid ah in wadamada Finland iyo Sweden ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO?
Aad baad u mahadsantahay Radwan. Waa saad carabka ku dhifatay weeyaan. Sida la ogyahayba 2014 waa kii Ruushku qabsaday Crimea, meesha la yidhaaho waa qeyb ka mid a Ukraine buu qabsaday. 2014 wixii ka dambeeyeyba dowladaha gaashaanbuurta NATO iyo wadanada European Unionku walaac bay ka qaadeen arrintaa oo isku soo dhawaadeen. Wuxuu halkan maanta shalay tole heshiiskan la gaaray communique-ga laga soo saaray bayaankana waa arrintaa buu ka duulayaa. Waa dagaalkani Ruushka ku qaaday Ukraine buu ka duulayaa oo walaac u keenay labada moodan ee la yidhaaho Finland iyo Sweden oo weydiistay inay kusoo biiraan gaashaanbuurta NATO 2022 sanadkiina dhaafay. Kolka walaac weyn buu keenay, walaaca ayuu maaragtay ka dambeeyay heshiiskani baan oranayaa. Aad iskugu soo dhaweeyey gaashaanbuurta NATO iyo European Union.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Yaabe, wuxuu u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, gabagabada idaacaddan kusii siqaynaa ee markana heestan nala dhegeysta.
aragedtan ku ildogsaday ma ilo santay ahdigaad martiyo meshadi tiri wani maraya aragedtan ku ildogsaday ma ilo santay ahdigaad martiyo meshadi tiri wani maraya imisad fari irkaso dirto antiyobiya hurda awaday uga soo manay edliga keenio midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday layga keenio midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday
codka macaan ee banxariistii jimaha ka waraabiyay axmed rabsha. heestii axad waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.